Dienas kārtības projektā, kam nākamos 5 gadus paredzēts vadīt Eiropas Savienības institūciju darbu, valstu līderi izklāstījuši vairākas prioritātes. Migrācijas politika un robežu aizsardzība šajā dokumentā tiek noteikta kā galvenā prioritāte nākamajos 5 gados. Sadaļā pilsoņu tiesību aizsardzība norādīts, ka pirmais un svarīgākais uzdevums ir Eiropas Savienības fiziskās telpas integritātes nodrošināšana, ņemot vērā imigrācijas krīzes sniegtās mācības. Efektīva robežu kontrole ir absolūts priekšnoteikums tam, lai blokā saglabātu kārtību. Tāpat teikts, ka visas pārējās politikas jomas ir atkarīgas no šī punkta izpildes. Mums jābūt tiem, kuri izlems, kas spēr kāju Eiropas Savienības teritorijā, norādīts dokumentā, kurā minēts, ka bloks turpinās sadarboties ar valstīm, no kurām migranti nāk vai caur kurām tie dodas uz Eiropu, piemēram, Turciju un Lībiju. Bloka līderu vēlme cīnīties ar šo problēmu šķietami gan nesaskan ar daudzu Savienības pilsoņu prioritātēm. Kāda no aptaujām pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām secināja, ka 6 valstīs iedzīvotāji ir vairāk uztraukušies par emigrāciju un to saukto smadzeņu aizplūšanu uz citām valstīm, nevis imigrāciju. Tāpat dokumentā uzsvērta nepieciešamība cīnīties pret klimata izmaiņu radītajiem eksistenciālajiem draudiem, tomēr klimata pārmaiņas un zaļā politika ierindota vien 3. vietā aiz ekonomikas jautājumiem. Stratēģija arī nenosaka datumu, kad Savienībai vajadzētu kopīgi likvidēt vairāk emisiju, nekā tā rada. Klimata izmaiņas un draudi videi bija starp aktuālajiem jautājumiem Eiropas parlamenta vēlēšanu laikā un sekmēja zaļo partiju popularitāti. Vides aizstāvi kustība Greenpeace iepriekš kritizēja Eiropas Savienību, ka tā piemina klimata krīzi tikai politiskās pieklājības dēļ, bet reāli negatavojas kaut ko steidzami un efektīvi darīt cīņai pret lielākajiem draudiem cilvēcei. Arī tagad aktīvisti uzsvēruši, ka priekšlikumu saraksts ir pretrunīgs un liecina, ka līderi ekonomikas izaugsmē piešķirs tikpat lielu prioritāti kā iepriekš, tādējādi vēl vairāk veicinot klimata un ekoloģisko krīzi. Stratēģiskajā dienas kārtībā minētas arī citas jomas, kuru vidū ir, piemēram, cīņa pret terorismu, kiberuzbrukumiem un hibrīdo karadarbību. Tāpat tiek uzsvērts tas, ka Eiropas Savienības politikai jābūt saistītai ar gatavību saglabāt atvērtas durvis tiem, kas vēlas un spēja pievienoties blokam. Paredzams, ka nākamā Eiropas komisija ierosinās daudz mazāk tiesību aktu nekā līdzšinējā prezidenta Jean-Claude Junckera laikā, bet gan koncentrēsies uz jau padarītā uzraudzību. Eksperti pieļauj, ka jo īpaši apdalītas ar jauniem tiesību aktiem varētu būt tādas jomas kā enerģētika un transports. Rihards Plūme, Latvijas Radio.